NRK Nyheter klokka 19. Russiske myndigheter bekrefter at Ukraina har gjennomført et stort angrep mot russiske bombefly på 5 flyplasser langt inne i Russland. Men russerne hevder at deres forsvarssystemer skjøt ned dronene med unntak av 2 steder. Angrepet er både spektakulært og strategisk viktig, det sier Palle Ytstebø, som er hovedlærer på krigsskolen. Han sier dronene trolig er fraktet inn i Russland.
Det ser ut til, og der har jeg sett en del videoer, så er det at Ukraina tydeligvis har kjørt frem lastebiler. Det ser ut til å være konteinere på dem som har inneholdt dronene. Og så har da dronene tatt av ganske nærme flyplassene og blitt fjernstyrt høyst sannsynlig ifra Ukraina. Og deretter så skal lastebilerne ha blitt sprengt og satt fyr på automatisk, altså forberedt ødeleggelse. Og det siste jeg så er at ukrainsk sikkerhetstjenesten, SBU, skal ha meldt at den operasjonen har vært planlagt i 1,5 år. Det er ganske spektakulært det som har skjedd.
Presidentvalget i Polen i dag omtales som et politisk veivalg. Den EU-vennlige borgermesteren i Warszawa og hans nasjonalkonservative motstander ligger likt på meningsmålingene. Det eneste de to blokkene er enige om er at Polen fortsatt skal ruste opp militært. Under den liberale statsministeren Donald Tusk er Polen også stadig viktigere for EU og NATO, det sier professor Håkon Lunde Saksi ved Forsvarets høyskole.
Vi så det jo for eksempel når de europeiske statslederne var i Kiev nylig, så var det jo ikke sånn Keir Starmer fra Storbritannia, det var Emmanuel Macron fra Frankrike, det var Fredrik Merz fra Tyskland, og så var det Donald Tusk fra Polen. Så når Polen er stadig oftere nå en av de 4 landene i NATO-Europa som er med å ta de viktige beslutningene og som driver politikken framover. I de periodene hvor det konservative Høyre har hatt regjeringsmakten i Polen, så har de tapt innflytelse, fordi de har ligget da i strid med den europeiske union om deres forsøk på å undergrave domstolens uavhengighet og slike ting.
Ja, det sa professor Håkon Lunde Saksi ved Forsvarets høyskole. Sander Skottheim vant det store mangekampstevnet i Götzis i Østerrike i dag og satte norsk rekord i tikamp med 8909 poeng. Dermed slo han rekorden Markus Roth satte da han vant OL-gull i Paris i fjor. Skottheim satte personlige rekorder på 100 meter og diskos i stevnet. Resultatet fra kamper i Eliteserien i fotball: Brann Kristiansund 4-2, Bryne Sandefjord 3-1, Haugesund Bodø-Glimt 0-4 og Rosenborg KFM Oslo 1-1. Molde og Viking starter klokka 19.15. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
Du hører på NRK PM+.
Det måtte en bombe til, altså, for at noe skulle hende.
En lege hjelper en pasient med å rømme fra Reitgjerde psykiatriske sykehus for å slå alarm om uverdige forhold.
Jeg ble veldig forskrekket når jeg fikk høre det.
Saken slår ned som ei bombe. Folk krever å få vite hvordan pasientene blir behandlet.
Om det er skjedd ulovlig brevåpning, ulovlig bruk av remmer som straffereaksjon og ulovlig frihetsberøvelse ved Reitgjerde.
Dette er Flukten fra asylet av Randi Lillealteren. Andre og siste del.
Tirsdag 24. oktober 1978 er rømminga fra Reitgjerde på forsida av de store avisene.
Rømlingen fra Reitgjerde tatt på Lillestrøm. Stenberg tatt på toget.
Voldsom stemning, egentlig.
Sykepleier Annema Ødegård er sjokkert over at kollegaen Svein Solberg har hjulpet en farlig voldtektsforbryter med å rømme.
Jeg ble veldig forskrekket når jeg fikk øve. Jeg hadde ikke trodd at noen skulle gjøre noe sånn. At noen skulle rømme, det synes jeg var helt... Det var desperat.
Inne på det store sykehusområdet på Reitgjerde er stemningen anspent. De rundt 130 ansatte er splittet i 2 leire. Noen vil fortsette som de har gjort i alle år. Da er det ro og god kontroll på de farlige pasientene. Andre vil ha radikal forandring. Sykepleier Annema Ødegård er blant de mest aktive opprørerne. hun støtter legen Svein Solberg, selv om hun synes det å rømme med en pasient var litt voldsomt.
Det var jo på hans side, men jeg var jo ikke enig i det der.
Etter rømminga blir voldtektsforbryteren Rolf Stenberg værende i fengsel. Legen Svein slipper ut etter en natt og drar tilbake til Reitgjerdet.
Og da var det i grunn bare å pakke snippeskene. Da ble jeg kastet, ja. Da ville de ikke ha med det lenger. Det var ikke vanskelig å forstå.
Svein gir et intervju i Dagblad der han slakter pasientbehandlinga på Reitgjerdet. Som lege har han sverget på å hjelpe andre mennesker. Dagen etter intervjuet med Svein trykker Dagbladet et brev fra voldtektsforbryteren Rolf Stenberg. Han nådeløs når han beskriver pleierne ved Reitgjerdet.
En pleier kom inn på salen og spurte, «Hvor mange har du voldtatt?» Så alle de andre pasientene hørte det. Og da jeg sa det til overlegen, så svarte han, «Du hører stemmer du, Stenberg.»
Jeg har vært 8,5 år på avdeling 2.
Er det den hardeste avdelingen?
Et reportasjeteam fra Dagsrevyen har fått slippe inn på Reitgjerdet og intervjue en pasient.
Det kunne gå hardt for seg.
Var det slåssing pasienten imellom?
Pasienten imellom og pleiere og pasienter av og til.
Hva slags midler ble brukt mot dere?
Det var reime da, brøstrem og håndrem og fotreime.
Er du redd at du kan bli i sykehus i flere år fremover?
Ja, jeg frykter for det. Jeg har prøvd å komme ut hele tiden jeg har vært. Altså.
Den 18 år gamle pleieren Jan Lockert går nedover en av de lange korridorene på Reitgjerdet. Han har på seg pleieruniform, en hvit jakke som går til midt på låret, grå bukser med svart stripe i siden og et stort nøkkelknippe. Som fersk i jobben går han med svart navneskilt.
Jeg var jo svartskilt, og vi var nederst på rangstigen. Altså.
De erfarne pleierne har hvite navneskilt. Tidligere var det viktigste kriteriet for å bli ansatt som pleier på Reitgjerdet å være stor og sterk. Flere av pleierne har bakgrunn som boksere og brytere.
Det var jo en veldig til machokultur. Du skulle utvise du var redd.
Jan går inn på en av sovesalene. En av pasientene er ordentlig syk.
Han var jo steindålig da, og var jo skitig. Han bet om seg i fingeren, han øverste leddet.
Jan står ved senga til pasienten sammen med en annen pleier. Pasienten hyler og vil ikke roe seg. Den andre pleieren går opp i senga til pasienten.
Sett seg på skrevs over den og slå den i ansiktet, det synes jeg var stygt.
Men som svartskilt har ikke pleieren Jan noe han skulle ha sagt.
Jeg er god sjefsykepleier og sagt at det der synes jeg var for jævlig. Så da har jeg bare fått beskjed om å levere inn nøklen min.
Journalist Bjørn Johan Jakobsen er på Reitgjerdet for Adresseavisen. Han får bare komme inn på de roligste avdelingene.
Det var jo først og fremst en stillhet. En sånn, det var så rart man ute så hørte man liksom, at folk trodde at det her brølet og slo i veggene og sånt. Ikke sant? Så kommer du dit og så er det stilt og farlig dødt. Altså inaktivt.
Journalisten synes det er ubehagelig å være der.
Når du begynner å tenke på at det her kunne være foreldrene dine som satt der, det her kunne være besteforeldrene dine, fordi at det var så få alvorlig sinnssyke der. Og dem som var alvorlig sinnssyke, dem fikk vi aldri treff. Men vi så dem som ja, egentlig kunne ha suttet på et hvilken som helst gamlehjem i Norge. Men som da var innsperret der.
Journalist Bjørn Johan får kontakt med et par sykepleiere som gir han hemmelige opplysninger og dokumenter.
Så vi avtalte med en gruppe kyndige folk som da var I opposition og satt og pratet rundt omkring på kaféer, kunne komme hjem til det. Det var jo bare en par stykker som egentlig stod frem med navn. Resten måtte vi prate med under hånda.
I dagene etter rømmingen blir debatten mer intens. Flere og flere pasienter snakker med media.
Har du vært vittne til det en kunne kalle for psykisk overgrep?
Ja, det vel egentlig noe av det som gjennomgangstonen ved hele Reitgjerde sykehus, at man diskriminert, man rettsløs, kanskje ikke I teori, men I praksis.
Det mange som nå vil ha en uavhengig gransking av Reitgjerde, både ansatte, fagfolk utenfor og media. Men helsedirektør Torbjørn Mork sier til NRK at en gransking ikke nødvendig.
Det foreligger I departementet I dag ingen opplysninger som gir grunnlag for den typen av tiltak. Det har kommet fram en god del ting I pressen de siste dagene om forholdene ved Reitgjerde. Jeg tror ikke at vi uten videre kan ta alle de tingene som fremkommet her I pressen som korrekte opplysninger.
For mange av de ansatte det tøft å høre all den kritiske omtalen av Reitgjerde. Noen kaller sykehuset en torturanstalt. En hjelpepleier stiller I debatt på NRK.
Og da det jo da innlysende at vi som jobber der også blir karakterisert som torturister. Det en meget ubehagelig situasjon, og det har skapt nok så anstrengte forhold mellom en del I sykehuset.
Hjelpepleieren sjokkert over at noen av kollegaene hans ønsker en uavhengig gransking av Reitgjerde.
Jeg redd for at vi blir stående igjen som syndeboka, og det her føler jeg da at vi en utilstrekkelighet når det gjelder å bli kastet skitt på, for å si det sånn.
Lege Svein Solberg har etablert seg I Oslo etter at han ble suspendert fra Reitgjerde.
Så jeg satt og skrev boka.
Boka skal handle om alt han opplevde på innsida av Reitgjerde. Han henter opplysninger fra de hemmelige dokumentene han smuglet med seg I den røde sekken. Svein beskriver et mannssamfunn preget av kontroll, disiplin, lydighet og angst. Pasientene uttrykker sin angst ved kroppslige og fysiske utbrudd. Men pleierne har også angst. Angst for å ikke strekke til, angst for hva pasientene kan gjøre, angst for å miste jobben. Han skriver om hvordan journalene full av klager fra pasienter som opplever den konstante overvåkingen som tortur. På de tyngste avdelingene står lyset på om natta. Rommene delt med vegger I tjukt herda glass, slik at pleierne kan holde øye med alle pasientene samtidig. Svein har dårlig tid. Forleggeren utålmodig.
Så han var interessert I at den boka kom ut fortest mulig, så han gjorde en rask jobb med å få I trykken.
I mars 1979 boka klar.
Rapport fra Reitgjerde Svein Solbergs oppgjør med sykehuset etter 13 måneder som sivilarbeidende lege.
NRK forteller om boka.
Trusselen om å bli flyttet til en dårligere avdeling henger over pasientene, og flytting kunne bli sett I verk som en ren straff. Denne situasjonen og mangelen på kontakt med omværa, den totale brevsensuren og overforbruk av dempende medikament, førte til en forsløving av pasientene som ikke gjorde dem friskere, men tvert imot gjorde dem avhengige av Reitgjerde år etter år, ja, 10 år etter 10 år.
Boka selger godt.
Så jeg hadde inntrykk at den forsvant ganske fort fra butikken. Fordi at jeg hadde trøbbel med å skaffe mitt eget eksemplar til slutt.
En måned etter at boka til Svein skapte overskrifter, sitter sykepleier Annema Ødegård I et radiostudio på NRK I Trondheim. Reitgjerde skal ansette en ny overlege, og den eneste aktuelle kandidaten en psykiater som står på samme side som opprører han. Annema forteller om det høye konfliktnivået.
Du skal være klar over at det veldig vanskelig på Reitgjerde å komme med noe kritikk. Jeg jo en av de sykepleierne som har bedt om offentlig granskning av sykehuset. Og har blitt ganske mye forfulgt for det. Blitt utsatt for trusler.
Det må du komme litt nærmere inn på.
Ja. Det har vært ting som har foregått hjemme hos meg. Og...
Ja, hvilke ting da?
Det har vært stor aktivitet av biler utenfor hos meg, blant annet, som ikke har opplevd før. Jeg bor i et veldig stille strøk, det her. Vet helt tydelig at folk har passet opp meg.
Har du for eksempel fått brev eller anonyme telefonoppringninger?
Telefoner har det vært, ja.
Som har gått ut på hva?
Det har bare blitt lagt på, det har bare blitt ringt.
Og på jobben, hva slags forfølging eller trusler har du vært utsatt for der?
De har passet opp meg, kontrollert meg. Man har sluttet å hilse på meg.
Etter at hun forteller om truslene på radio, blir det enda mer bråk.
Jeg synes jo det var ille. Vi har akutt etter oppmerksomhet.
Personalforeningen på Reitgjerdet er en sterk fagforening som ikke ønsker store forandringer. Nå kaller de inn til møte.
Vi ble altså innkalt på gymnastikksalen. Så måtte jeg gå frem. Der satt en helt rad med sånne svære menn.
Styret i personalforeningen vil ekskludere Anne-Ma, fordi hun sa på radioen at hun har blitt trua og forfulgt.
Ja, jeg hadde skulle forsvare meg, og det gjorde jeg da.
Men forsvarstalen hennes endrer ingenting. Folk i salen begynner å rope.
Ut med ugresset, skrek de og ropte. Det var jo noen pleiere som var litt ganske ubehagelige, som var veldig svære. Ut med ugresset, ropte de, og så bytte de, og så banket de med benene. Ugresset. Det var ganske tøft.
Men pasientforeningen klarer ikke å hindre at den nye overlegen blir ansatt. Han gjør radikale endringer. Han kutter i bruken av medisin og reiming, og de ansatte skal ikke lenger sensurere brev eller avlytte pasientene når de snakker i telefon. Pasienter skrives ut, og noen får gå ture i nærområdet. Folk i nabolaget blir redd. I et brev som trykkes i adresseavisen, skriver naboen at de ikke lenger tør slippe ungene sine ut alene. Endringene blir for heftig. Etter bare et halvt år i jobben, blir den nye overlegen fjernet fra stillingen.
Trondheim byrett skal fra i dag behandle offentlig straffesak mot Svein Eivind Solberg.
Det er 4. februar 1980. Lege Svein Solberg sitter i en rettssal i Trondheim. Han er tiltalt for å hjelpe en farlig soningsfange med å rømme og risikere 3 år i fengsel. Han har på seg en lys genser, briller med tjukk innfatning, og det mørke håret, som ikke er klippt på en stund, er gredd i en sideskill. Ved siden av han sitter forsvareren, med svart kappe, høyt hårfeste og briller.
Og jeg hadde jo mange støttespillere der, så til sammen, så tyngden var jo så klart på min side, for å si det sånn.
Retten er satt.
Dommeren spør Svein om han erkjenner straffskyld. Svein innrømmer å ha brutt loven, men han mener han ikke skal straffes for det han har gjort. I retten forteller Svein om hvordan overlegen forhåndsgodkjente reiming av pasienter for 1 måned av gangen. På den måten kunne pleierne reime pasientene når de mente det var nødvendig for å beholde ro og kontroll. Forsvareren til Svein har kalt inn en rekke vitner. Blant dem er sykepleier Anne-Ma Ødegård. Sammen med Svein har hun kjempet for forandringer. Kolleger som støtter har gitt av viktige papirer.
Mange av de opplysningene jeg fikk jeg jo av folk som arbeider, som ikke tog til å si noen ting.
I vitneboksen har hun med seg kvittering hun har fått av en dame som jobber med regnskap.
Jeg visste jo om disse tingene som foregikk, men jeg bare tok den med meg.
Det var sykepleier Anne-Ma Ødegård som kom med påstanden på slutten av rettssakens andre dag.
Kvitteringen Anne-Ma viser frem er fra Palmehaven på Britannia Hotel, en av de dyreste restaurantene i Trondheim.
Regningen var på litt over 1000 kroner. Det är pleiere på Reitgjære som har spist och druckit för detta beløpet, sa Annema Ødegård. Och pengarna är tatt från den private kontoen till en patient som hade dött på sjukhuset.
Och då någon höll på att falla ner från stolen han fick höra det.
Annema har också varit i journalen till den avdöde patienten och sett ett brev från överlägen till de pårørende. Där förklarar han att det är vanligt att hålla en tillställning för personalet som har haft med den avdöde patienten att göra. Det är också vanligt att sällskapet blir betalt med pengar till patienten. Det Annema berättar i vittneboxen kommer helt överraskande på alla i salen.
Det ropte og skrek, og jeg husker ikke, det var forferdelig. Jeg synes det ble et veldig rabalder.
Overlegen som planla gravølet forklarer seg. NRK rapporterer fra rettssalen.
Jeg har selv deltatt i flere slike tilstelninger, sa Berge, som mente at dette var vanlig praksis ved de fleste sykehus. Han vedgikk at sykehuset ikke hadde innhentet tillatelse fra de pårørende før pengene ble brukt på denne måten.
Så da fikk de inntrykk at det måtte jo ha vært noe rivruskende gærent opp på det stedet der, når dette kunne gå an.
Dagen etter er gravølet på Reitgjære på forsida av alle de store avisene.
Sjokkvitneprov i Reitgjære-saken. Pasientenes død, pleiernes fest.
En sykepleier innrømmer til NRK at han har både spist og drukket godt på et tilsvarende gravøl.
Det var en pasient som hadde vært her i over 50 år som skulle, vi skulle ha sånn såkalt minnesamvær da, i gåsøyene. I alle fall så hadde da ledelsen ordnet slik her da, at vi skulle på teatergrillen. Og der stilte det opp da, et cirka antall på 10. Og det ble jo da der inntatt et skikkelig, en skikkelig middag og med stor skal vi si, konsum da, av rødvin.
Ble det sagt noe minne ord eller over avdøde? Ble han minnet?
Nei, overhovedet ikke.
Mens rettssaken pågår er det fullt trøkk om Reitgjære i alle medier. NRK oppsøker de sykeste pasientene på avdeling 2.
Ja. Hvor lenge har du vært her?
Ja, helt siden 1970.
1970, ja.
En overlege er med og snakker med pasienten.
Når du ligger sånn i senga, det sånn at du må sette på deg fotrem eller sånn, da er det fordi du er veldig urolig og vil ødelegge ting og sånn, da?
Nei.
Er det fælt å ligge i den rema?
Nei, det er
ikke. Synes du ikke det?
Nei.
Synes du liksom kanskje er litt beskyttet eller på en måte sånn?
Ja, over det må
jeg. Ja, sånn at ikke du gjør deg selv eller andre noen ting?
Ja.
Du er veldig sterk. Kraftig far.
Ja.
Han er en av de kraftigste vi har her.
Tar du fulgt med i rettssaken som gjelder institusjonen din i denne uka?
Ja, jeg har fulgt med i valget over TV og aviser.
Hva synes du om det som har kommet fram i retten?
Ikke noe nytt. Det er kjennskapet alt som kommer fram.
Ingenting som har overrasket deg?
Ingenting overrasket meg. Alt er kjent fra før, fra min side.
En sånn som denne såkalte begravelsesfesten, var ikke det nytt heller?
Det synes jeg kommer i bakgrunnen av for eksempel Rimbuk da, som straff for pasienter som viser en liten opposisjon til systemet.
Rettssaken mot lege Svein Solberg varer i 5 dager.
Tiltalte har hele tiden innrømt de faktiske forhold. Men forsvaret har lagt opp saken som et bredt angrep på forholdene på Reitgjære.
Forsvareren til Svein mener det har skjedd klare lovbrudd på Reitgjære. Han anmelder helsedirektøren, 2 overleger og sjefsykepleieren for forbrytelser i offentlig tjeneste.
Politietterforskningen skal bringe på det rene om det er skjedd ulovlig brevåpning, ulovlig bruk av remmer som straffereaksjon og ulovlig frihetsberøvelse ved Reitgjære.
Det er 13. februar 1980. I stortingssalen er sosialministeren på vei opp på talerstolen. Helt siden Svein Solberg hjalp voldtektsforbryteren å rømme i 1978, har fagfolk bedt om en uavhengig gransking av forholdene ved Reitgjerde sykehus. Men regjeringen og helsedirektoratet har hele tiden sagt at det ikke er nødvendig. Etter den oppsiktsvekkende rettssaken mot Svein Solberg har sosialminister Arne Nilsen ombestemt seg.
Jeg vil, president, til slutt understreke at jeg er fast bestemt på å få klarlagt alle tilhøve i denne saken.
Sosialministeren sier han vil oppnevne en uavhengig granskingskommisjon og antyde til pressen at det kan bli aktuelt å legge ned hele sykehuset. Dagen etter kommer dommen mot lege Svein Solberg.
23. oktober 1978 tok vakthavende lege på Reitgjerde en pasient med ut av sykehuset og lot være å bringe ham tilbake. I dag har byretten i Trondheim dømt legen på aller mildeste måte for denne hjelpen til flukt fra sykehuset.
Retten mener det er alvorlig at Svein har sluppet fri en farlig voldtektsforbryter, men de synes det er formildende at han handlet ut fra et edelt motiv. Svein brøt loven for å få til en endring på Reitgjerde. Han dømmes til betinget fengsel med en prøvetid på 2 år. I tillegg får han en bot på 2 500 kroner.
Den eneste som fikk en dom, det var jeg, som hadde røsket opp i et arresystem. Jeg fikk dommen.
Sensommeren 1980 er granskingskommisjonen i mål med arbeidet sitt.
Jeg vil kort si at jeg synes det er leit at tilhøver skal ha vært slik for pasientene på Reitgjerde.
Det er 8. september 1980. Sosialminister Arne Nilsen holder en pressekonferanse om rapporten om forholdene ved Reitgjerde sykehus.
De pasientgrupper det her er tale om er de mest ressurssvake vi har, og de må vi ta bedre hand om i tida fremover.
Granskingskommisjonen kritiserer mye av det samme som lege Svein Solberg gjør i boka si. Pasientene har ligget i reima for ofte og for lenge. Overlegene skulle ikke ha kontrollert alle brev til og fra pasientene. Og mange pasienter ble holdt tilbake på Reitgjerde uten grunn. Det blir nå tydelig at Reitgjerde-opposisjonen har hatt rett i det de har prøvd å si fra om. Sykepleier Annema Ødegård får fritt ords honnør for 1980.
Annema Ødegård, nå har jo du vært et hett navn, ikke bare denne høsten, men faktisk i 2 år nå, er det ikke sånn?
Jo, det har vært litt over 2 år som jeg har holdt på, ja, som ærest. Hvis du hadde ant at det skulle få slike dimensjoner som det har fått, ville du ha begynt på denne saken da?
Ja, det hadde jeg nok gjort. Folk spør meg jo om dette med at de spør om hvordan jeg hadde mot til å gjøre dette, og jeg kan jo bare si at jeg hadde ikke mot til å la være.
Legen Fredrik Melby blir øverste ansvarlige for psykiatrien i Norge i 1980. Han får Reitgjerde-saken rett i fanget.
Reitgjerde-saken er noe av det merkeligste jeg har vært borte i, og uhyggeligste jeg har borte i.
Melby er på besøk på Reitgjerde flere ganger.
Det satt da med sånn sin noe i veggene der. Reitgjerde var fullt av gjengangere, ville jeg ha sagt. Som skapte et dårlig behandlingsmiljø.
Han konkluderer etter hvert med at Reitgjerde må legges ned. Likevel kan han ikke bare bestemme at sykehuset skal stenges ut fra en magefølelse han har. Men så får han et brev. Personalforeningen på Reitgjerde gjentar hvor tøft debatten om sykehuset har vært for de ansatte. Nå ønsker de at pasientene overføres til andre sykehus.
Da slo jeg til. Og sa at, all right, det dere skriver, det betyr det at dere virkeligheten mener. At Reitgjerde må avvikles. Og jeg vil gå inn for at det blir avviklet.
Det er mai 1982, 5 år etter at Svein Solberg kom til Reitgjerde og fikk sjokk av det han så. Nå sitter han på galleriet i Stortingssalen.
Så jeg hørte på den debatten der.
Svein innser at stønte med rømminga I ferd med å endre norsk psykiatri.
For det var den følelsen jeg satt med også. Man måtte bryte det helt opp, ja. Og starte noe helt annet og noe helt nytt.
Stortinget vedtar at Reitgjerdet skal legges ned. Norge skal ikke lenger ha en landsdekkende institusjon der alle de farligste og vanskeligste psykiatriske pasientene samlet. De her pasientene skal heller få behandling I hjemfylket sitt, I mindre institusjoner.
Det måtte jo nesten bli sånn.
Men mange av pasientene som slipper ut fra Reitgjerdet, sliter med å finne seg til rette I samfunnet. De skadet av å ha vært på institusjon store deler av livet. Nærmere 100 pasienter får erstatning fra staten for å ha vært innesperret uten grunn og uten å få god behandling. I 1987 tar Sør-Trøndelag fylkeskommune over bygningene på Reitgjerdet. Fra nå av heter det Brøsset sykehus og en sikkerhetsavdeling for psykisk syke soningsfanger. Opprøret blant de unge ansatte på Reitgjerdet sparket I gang store endringer I norsk psykiatri.
Det måtte en bombe til, altså, for at noe skulle hende. Så jeg angrer ikke et sekund, nei da.
På Værnes flyplass gjør en gammel mann seg klar til å reise. Han har rutet dress og mørk frakk. I handa har han en felekasse. Mannen på vei vekk fra Reitgjerdet. Der har han vært I 56 år, helt siden sykehuset åpnet I 1923. Nå skal han endelig hjem.
Hvordan ser du på det at du skal dra I dag nå der?
Ja, det... Hvordan man ser på det? Man ser på det på den måten at den selvfølgelig. At den må reise en gang.
NRK får intervjue den gamle mannen før han setter seg på flyet.
Synes du det har vært lenge før du kom fra Reitgjerdet?
Ja, jeg begynte noe masse på å komme derifra, men samme jeg kom.
Du har vært tålmodig, du, som har mast I 56 år.
Ja. Han lærer så lenge han lever, vet du.
Og tenke tilbake på størsteparten av livet ditt, som du har tilbrakt på Reitgjerdet. Hvordan det det?
Ja, størsteparten av livet. Tenke tilbake på og den tiden jeg var på Asyl, mener du?
Ja.
Ja, jeg må ikke snakke om det, ja.
Du orker ikke å snakke om det?
Nei.
Ferdig med det nå?
Ja.
Dette var andre og siste del av Flukten fra asylet av Randi Lillealteren. Lyddesign ved Merete Antonsen. Produsent Hege Omre. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Ekstra research Ingeborg Rygg Hjorten. Vignettmusikken laget av Nils Jakob Langvik. Opplysninger hentet fra granskningsrapporten Rapport om forholdene ved Reitgjerdet sykehus, og fra samtaler med professor I historie ved NTNU, Øyvind Thomassen. Send oss gjerne en e-post til helehistorien@nrk.no.
Du hører NRK P1+.
Til 1 million blåser din blå telefon. Men si vad du tänker, min kära, hvor du än finnes ikväll. Fortell vilka tankar du slåss mot var gång du är helt för dig själv. Din ålder är slik den ska vara, ett sted mellan 20 och 40. Och rykter om kvinnor är många, men ingen får svar om de spör. Man är kun gode vänner. Du klär dig som moderna kräver, och helst får du sen från Paris de klär du kan tåle och bära. Man skrev om dig i en avis. Arne Hestnes blev stum då du kom. Ditt sted är teaterkaféen, där godtar du faktisk meny. Du vinker diskret till din kellner och nickar till rie på byn. Men si vad du tänker, min kära, hvor du än finnes ikväll. Fortell vilka tankar du slåss mot var gång du är helt för dig själv. Man ser dig på världspremiär och självsagt på följande fest. Du tillbringer nätter på highbrows som svingende pengestark gäst. Din sommar är sejling på honke med solbrunne piter ombord. Om vintern höj fjäll och skjäl Sankt Moritz och Innsbruck i fjord. Du känner visst hun som blir dronning och danset på slottspall i höst. Man kunde lätt tro du var adlig, det skrev vart fall Anne Mormest väga sadelsorakel. Men si vad du tänker, min kära, hvor du än finnes ikväll. Fortell vilka tankar du slåss mot var gång du är helt för dig själv. Man har din krets glömmer dagen igår. Och själv vill du aldrig fortälla om yngre och ukänta år. Men kanske du husker en kvinna som stötte dig den gång du fall, som delte din dröm om en morgon, som så dig gå bort när du gällt. Jag vet vad du tänker, min kära, hvor du än finnes ikväll. Jag vet vilka tankar du slåss mot, för jag är en del av dig
to make me a cadaveric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, sparrow, and snow-crested cloud, without no sleep or night, and echoes the child of a fountain. She'll be a true love of sleep's mine. Salt water answers to strands and polishes a fan. She'll be a true love of mine. Tell her to reap in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and
Jag vill inte säga det hos du ska göra, men blir du inte vänster så får du det hem. Men visst du inte käm ska du aldrig få mala och skryta och tala om mycket min vän. För den har ju hängt ut av dotter på gala som är ner i Dala på kino ikväll. Bisha i länche, bisha i länche, käm du ikväll. Och har du lite lätt är du nöpp för att tänka att här kan jag komma en hel skinnelän. Men visst du inte käm ska du helst tia still, och där som du ville ha grejer på nog, så vart gärna bisha för du vart för ille och tog till och sprängjaga söva på nog. Käm du ikväll är det lys upp i troppen, lys upp i troppen, käm du ikväll. Då sitter väl så fast du hugger på kroppen att bena vill pröva om tropp trinna hell. Men visst du till käm där ser att det lyser, så flyget runt och spel charmer för det. Krana i köknet har lätt för att frysa, och i natt ska jag uppat och fyren är ved. Är det jag ord och hämte, jag ord och hämte, käm du ikväll. Men är du så korken om du vill vänta och heller vill fara med sladdring och spel. Om bische i bang och ej troskyldig vis, med lys upp i troppen och nyckel i lås, så är inte du som ska skröta och glisa. Jag ligg här och väntar på stärkarn på oss.
Da lykke liten kom til verden, var alle himlens stjerner tent. De blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små, de sto og visket om den lille, som i sin lyse bukke lå. Slik kom da lille lykke liten til et av verdens minste land. Og skjønt han vakke store biten, så var han dog en liten mann. Han hadde mørke brune øyne, og håret var så sort som kull. Han lå og skrek det første døgnet, men han har store smilehull. Han har så sterke faste never og slike silkebløte kinn. Og i en silkeseng han lever, der har han også ranglen sin. Det hans verden nu så lenge, det aller første år han har. Og han vil ingen større trenge før han det første skrittet tar. Til livets ære skjer et under i alle land hver dag som går. Ja, i et hvert av de sekunder som menneskehetens klokker slår. Men ingen vet og ingen kjenner den vei ditt lille barn skal gå. Og ingen vet hva skjebnen sender av hvite dager og av grå. Men lykke liten kom til verden, og da var alle stjerner tent. Det lovet godt for fremtidsferden, det var et tegn av skjebnen sendt. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små, de sto og visket om den lille som i sin lyse lugge lå.
NRK P1 Plus.
And I headed out.
streets of Bakersfield. Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you care less how I feel. But how many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? Streets of
jeg vil fortsatt være liten i natten. the town all night. There were few at the scene, and they all did agree that the man who ran looked a lot like me. The judge said, son, what is your alibi? If you were some
NRK PN Plus.
NRK Nyheter klokka 20. Russiske myndigheter bekrefter at Ukraina har gjennomført et stort angrep mot russiske bombefly på 5 flyplasser langt inn I Russland. En avansert og godt planlagt spesialstyrkeoperasjon, sier professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
Hvor man har kjørt tusenvis av kilometer dypt inn I Russland, inn I Sibir, og så avfyrt av en haug med droner fra liksom en hytte som står bak på et lasteplan, som, hvor taket på hytta liksom løftes automatisk av. Så det jo ganske sånn spektakulært, og det treffer også noen sånne veldig høyverdige, symboltunge mål I den russiske militærapparaten, nemlig disse tunge atombombeflyene som Kreml bruker for å vise resten av verden at de skal både fryktes og respekteres, for disse flyene brukes jo ikke bare mot Ukraina, men de signaliserer også en styrkedemonstrasjon fra russisk side utenfor USAs østkyst og vestkyst og utenfor norske kyst og ned den engelske kanal og sånne ting. Så det jo et symboltungt og spektakulært mål som her har tatt.
I dag det andre avgjørende runde I presidentvalget I Polen, der polakkene skal velge mellom nasjonalkonservative Karol Nawrocki og liberale Rafał Trzaskowski. Den ene vil ha Polen først, og mens den andre ønsker å fortsette samarbeidet med Europa. Det helt jevnt på målingene, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
Med så liten forskjell på meningsmålingene, så det valgdeltagelsen som kan avgjøre resultatet. Og det spesielt mange unge velgere som har vært tvilende til om de skal gi den liberale Trzaskowski sin stemme. Så en lav valgdeltagelse, det kan bety en seier for den nasjonalkonservative kandidaten.
Sander Skottheim vant det store mangekampstevnet I Götzis I Østerrike I dag og satte ny norsk rekord I tikamp. Dermed slo han rekorden Markus Roth satte da han vant OL-gull I Paris I fjor.
Jeg tror jeg skulle bryte sammen og begynne å gråte, for jeg var så fornøyd med meg selv, men nå har jeg kommet meg til mål. Jeg trodde jeg kom til å begynne å gråte når jeg kom I mål, men jeg har klart å holde meg I forløp I hvert fall.
Dagen startet på best mulig vis for 23-åringen, da han knuste sin egen personlige rekord på diskos med over 2 meter. Siden var det nesten bare tidsspørsmål før den norske rekorden var slått.
Jeg har jobbet knallhardt for det her, og lagt ned så sinnssykt mye timer for å få bygget opp det her igjen etter OL.
Skottheim er nå den 7. beste tikjemperen noensinne, og den nye norske rekorden lyder på 8909 poeng.
Ja, det sa reporter Even Bertelsen. I ettermiddag seilte en båt med aktivister fra Italia mot Gaza. Ombord er blant annet svenske Greta Thunberg. Målet er å skape oppmerksomhet rundt den humanitære krisen på Gazastripen, det opplyste aktivistgruppa på en pressekonferanse i dag. I et tidligere forsøk ble båten skadd i det som mistenkes å være et israelsk droneangrep. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Dette er salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.
Ingen har en sådan makt, ingen kan förstå oss så. Vilka prövningar som vi än hamnar i. Om vi jämför med vår Gud når våra tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud. Om man har försökt att lägga fram bevis. Men den Gud som vi tror på, han har visat vem han är. Genom allt det som man gjort och som han gör. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Hylla denne far som så vårdar sina barn. Att han sände enda son till vår jord. För att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever, hans löften tror vi på. Till vår Gud
Vel, og takk for at du hører på salmer til alle tider. Det var Roland Utbult som var først ut denne gangen. Sangen heter «Til vår Gud». Og har du en salme eller en annen kristen sang du vil at vi skal ta med en av søndagskveldene fremover, så ta gjerne kontakt med oss.
Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
Det Ragnhild Mortensen. Jeg har lyst til å høre en gammel sang som min far var så glad i. Vi skulle vi sørge, vi har jo en venn. Og jeg husker når jeg var med på indremisjonsmøtene, så var det gjerne den sangen som ble sunget. Takk.
Koret Refleks synger. Solist er Marianne Bondevik.
Svikte deg, svikte meg.